Velkommen til en ny podcastepisode. Dette da historiske Trøndelag, og navnet mitt Rita Husby. Dagens podcastgjest forfatter Knut Albert Solheim. Han har gitt ut boka Trønderøl, og det det vi skal snakke litt om I dag og fordype oss litt I den trønderske ølhistorien. Kolles, velkommen til podcast forresten.
Takk, takk.
Kolles, fikk du ideen til denne boka?
Jeg har skrevet et par ølbøker tidligere, hvor jeg har dokumentert dagens norske bryggerier.
Jaha.
Og så tenkte jeg at det måtte gå an å gå litt djupere inn I materien og se på hva som har hendt tidligere. Jeg kjenner folk som opptatt av tradisjonsbrygging, og jeg har fanget opp at det var arkeologer som hadde avdekket en del spennende historier, så tenkte jeg at det måtte gå an å og samle mellom to permer. Og så har vi jo vært igjennom en periode på et par år hvor man har hatt litt god tid.
Ja, ja, ja.
Og når man rundet Netflix, så var det fint å kunne ha noe fornuftig å gjøre.
Ja, midt I blinken det da. Men hvordan gjerne research til når det gjelder ølhistorie?
Jo, den viktigste kilden det en skatt som tilgjengelig for for oss alle, og det nemlig det digitaliserte Nasjonalbiblioteket sine samlinger, som har avisarkiv tilbake til 1700-tallet, og som har mer eller mindre alt som utgitt av bøker og tidsskrifter I Norge, og som søkbart, og som ligger der for den som vil lete.
Mm. Vi har vel brygget øl I lang tid. Hvor langt tilbake så vet vi at de laget øl?
Ja, sannsynligvis så har man brygget øl så lenge man har vært bofast. Ja. Så lenge man har dyrket korn, så har man brygget øl.
Ja.
Og det jo funnet, kanskje ikke I Trøndelag, men ellers så det jo spor tilbake I tusenvis av år.
Ja vel. Hvilke måter brygget med øl på før I tida da, som vi har funnet ved eventuelle arkeologiske utgravinger da?
De siste 10 årene så har arkeologene begynt å se etter et fenomen som de har blitt litt ekstra oppmerksom på, noe som kalles bryggesteiner.
Hvor det for noe?
Jo, på gamle gårdstun som har fått ligge uforandret, hvor det ikke har vært planert ut eller bygd nytt, så viser det seg at det hundrevis av kubikmeter med små oppsprukket steiner som bare preger at de har vært varme I ild, altså de svidd. Oh,
ja.
Og da går vi tilbake til en tid som før man hadde kopper og kar av metall.
Ja.
Da lager man trekar. Hvordan kan man varme opp vatten eller varme opp vørter I et trekar? Jo, man varmer opp stein I grua eller I bålet, og så slapp man de steinene oppe til man hadde fått en temperatur som var den man trengte. Men når de steinene slippes opp I, du har en stein som kanskje 700 grader varm, så slipper den opp I kaldvatten, da har den tendens til å sprekke.
Ja.
Og når de steinene blir for små, så hiver man dem utenfor døra, og da blir det etter hvert store høyge av det.
Ja.
Og når de da blir liggende I lag på lag, sammen med andre ting som kastet ut gjennom døra av rester av matlaging, eller tøystykker, eller bein, eller hva det måtte være, så kan de datere de lagene på grunn av det som ellers befinner seg på samme nivå. Og da ser man det at den der bryggeteknikken ble brukt fra 700 år etter Kristus og frem til år 1700 omtrent.
Kan ja, ting har arkeologene funnet I forbindelse med
Det man har funnet at det her var utbredt over hele Trøndelag.
Ja.
Fra det ytterste, det man har funnet på Hitra og inn gjennom hele Trondheimsfjorden, oppover langs Gaula og ellers rundt omkring. Så det nok noen ting som har foregått overalt, det I hvert fall når man har hatt nok korn til å kunne brygge. Da. Det klart, først så må du ha til mat, og så Altså brygging av mer et luksusproblem, men jeg tror nok det at å sette til sies litt grann korn som du malte for å ha til jul, det tror jeg nok har vært prioritert mange plasser.
Men til nyere tid, altså som med ølboller og sånne ting?
Ja, det er jo funnet noen fantastiske ting der også. Altså, vi kjenner jo til at det er mange fine malte ølboller fra de siste 200-300 årene, men på utgravingen av Folkebibliotekstomta i Trondheim, så er det en ølbolle fra cirka år 1000, for eksempel, som er fantastisk flott bevart.
Og den er det bildet av i boka?
Den er bildet av i boka, ja.
Kjempefin. Jeg har faktisk en ølbolle hjemme som er i slekta seg, og der står det «Under hver en hatt finnes det et lyst hode». Men det sikkert veldig mye tekst, og det varierte vel hva det stod på dem.
Det veldig mye rim, og så det noen ganger så snakker ølbollen til den som drikk, og forteller kanskje noen ting om at det lurt å vise litt matehold, og tredje gangen den går rundt, så kan du si nei takk og sånt, for det,
det
var nok litt fornuft oppi det. Og så det klart det var prestisje å brygge sterkt øl, i hvert fall til større begivenheter.
Vet vi nå om det var mørkt øl, eller lyst øl, eller hva det var det gikk på?
Det var nok mørkt øl, og når du brygger med den der gamle teknologien med å bruke stein, da, så er det klart at du får, når det er så varmt det som treffer oppi, så får du karamellisert, sånn at du, da vil du få både at det blir mørkt, og at det blir søtlig.
Har du vært med og prøvd å rekonstruere den måten å brygge på?
Nei, jeg har ikke vært med på det, men de har faktisk gjort det på Klostergården på Tøytra for et par år siden, så det har de. Men de strev litt med å finne gode teknikker for hvordan de skulle drive og transportere det varmeste innan og sånt. Så det, men det er blitt gjort, og de snakkes om å gjøre det ofte. Den dag i dag så er det faktisk bryggerier i Tyskland som bruker litt av den samme teknikken for å nettopp få den der karamellsøtmen i ølet.
Malting, du kan jo si litt om det.
Ja, det er mange som spør meg, hva er egentlig malt? Og det ser jo ut som det er vanlig korn som på utseende, i hvert fall når det er lyst malt. Men det er rett og slett, man setter i gang enzymer i kornet for å omdanne stivelse til sukker.
I den spiringsprosessen?
Ja, det er du ble utlegget det. Først, i prinsippet, hvis det er tradisjonsbrygging, så skal det helst være at du legger det, altså du har en sekk med korn som du legger i bekken, men i hvert fall det skal være rennende vatten. Da. Du ble utlegget det først, og så legger du da det kornet på en varm plass, sånn at det begynner å spire, og så er det om å stoppe den spiringsprosessen på et riktig tidspunkt, sånn at det ikke blir noe plante, men at frøet har begynt å forberede seg og gi næring til den spiren videre. Så da må du tørke det for å stoppe den prosessen, og det, når du har gjort det, så har du når du har tørket det, så har du da fått et malt som du kan bruke videre til brygging.
Et sånn Sundhus da?
Ja.
Er det den prosessen de gjør for å lage malt?
Ja da, det er det, men det som er spesielt der er jo de sundhusene som eksisterer i dag, de befinner seg i Stjørdalsområdet. Og der har man tilberedt malt på samme vis i kanskje 1000 år. Det man gjør der er at man har en ovn inni det sundhuset, hvor man fyrer opp med ørderved. Det er viktig at det er ørder. Det er ikke noe annet som duggerer. Over den ovnen så har du da et stativ med treplanker som du har borret bittesmå høl i. Og så legger du det bløte kornet som skal bli malt oppå der og sprer det utover. Og så fyrer du opp i ovnen, og så er det røyken som da kommer opp gjennom de små hølene i de plankene, som tørker og røyken og varmen som tørker maltet.
Det en lang prosess det der da?
Ja, det kan ta et døgn eller så, sånn at du må ha ordentlig fyringsvakt. Og det viktig at den som driver på med det der ikke smaker på forrige brygge heller, for det er gode grunner til at sånn huset ofte ligger et godt stykke unna de andre husene på gården.
Ja.
For det er nok det huset som det oftest brenner opp på. Så ja. Det har vært mange eksempler på det.
Men det står faktisk en del originale sånnhus rundt omkring her i Trøndelag.
Det gjør det, og jeg har fått hjelp av en forkjemper for tradisjonsbrygginga på Stjørdal som heter Jørund Gjeving, som har kartlagt alle de sånnhusene som står i dag, så det har jeg tatt med det kartet.
Ja.
Og det eldste som står, det fra 1839, og det i bruk.
De
produserer malt for brygging til jul hvert år fremdeles.
Ja,
så det står på Skattval.
Jaha.
Så det er avbildet i boka.
Ja, har du smaket på ølet som hører?
Nei, det har jeg faktisk ikke, nei. Men når han som bor og driver gården i dag, så bildet av sandhuset sitt i Stjørdalens Blad, så tok han kontakt og ville ha signert eksemplar av boka.
Så artig.
Ja.
Det forskjellige ritualer under det brygginga, eller i hvert fall var det før i tiden, jeg vet ikke hva sted nå da, men...
Det har jo vært en del overtro om hva det er som, hvordan ting skal gjøres, og det er noe om månefaser og forskjellige, og hva som er gunstig. Men det er jo om å passe på at ølet ikke blir skjemt eller surt.
Ja.
Og da er det nok forskjellige, noe er nok hemmelig også, men blant annet så skal det kaukes når du setter brygget, og det har noe litt med at du skal holde onde ånder unna, men det er vel også sagt at hvis det køkes når du brygger, så blir det køking når du drikker øl også.
Ja. Jeg har hørt at man kan finne bakterier i gamle tønner og kar, og så kan du dyrke frem bakteriene, eller få...
Gjær, du mener.
Gjær, kanskje, jeg vet ikke.
Ja.
At du kan få det samme ølet som de brygget for 300 år siden, eller?
Altså, det som...
Stemmer det?
Ja, det er i prinsippet som stemmer det.
Ja.
Og man har brukt forskjellig teknikk for å ta vare på gjær fra et brygg til neste. Det mest for seg gjort det er noe som kalles gjærkranser, som man dypper ned i mens det gjæret, og så hang man ned til tørk på veggen.
Ja.
For det ble stor overflate, det var flettet av forskjellige trebiter av det, så det var for seg gjort og ganske vakkert.
Ja.
Sånne finnes det mengder av på Norsk Folkemuseum, sammen med gamle ølboller. Men problemet er at konservatorene på Norsk Folkemuseum har vært veldig, veldig flinke til å rengjøre det som har kommet inn.
Ah, ja. Ja.
Sånn at alt som har vært av spor av organisk materiale på de remediene er dessverre bort. Så man har prøvd å finne tradisjonsgjær i Trøndelag, men uten å lykkes. Man vet at det ble brygget frem til tidlig 1980-tall, så er det dokumentert, men så har det forsvunnet ut.
Ja.
Så da hadde de en annen kilde for gjær.
Jaha.
Det var Iduns blå, som de har brukt de siste 30-40 årene på Stjørdal.
Ja.
Men det er jo litt diskutert hvor, at det er litt kraftig til magen når du brygger øl med brødgjær, da, men det er noe... Det er i hvert fall autentisk.
Ja.
Men nå i dag så er det mange som har begynt å ta i bruk kveik, altså gårdsgjær, som er tatt vare på i andre deler av landet.
Å, ja.
Særlig Sunnmøre, Voss og noen andre plasser hvor det er overlevert fra generasjon til generasjon gjær som har helt unike kvaliteter, både på smak og ellers andre egenskaper.
Men så tilbake til skjenkestia da. Ja. Hvor drev de å skjenke, eller hva skjenkestia var det?
Det vi har snakket om nå er jo tradisjonsbrygging som har vært på gårdene i all tid hvor man har brygget til eget bruk. Men i tillegg så vokste jo fram et marked for hvor man kjøpte øl. Mm. Og det kom nok, særlig når det begynte å bli skipsfart av betydning, at man i tillegg til å selge mat og annen proviant og annen utstyr som man trengte på ferden, så brygget man også øl for salg. Ja. Og det som er funnet av dokumenter tilbake på 1600-1700-tallet der, er særlig at det var enka etter kjøpmenn som søkte om tillatelse fra myndighetene i Trondheim til å fortsette virksomheten som mannen deres har drevet. For det fikk de ikke automatisk, men som regel så fikk de en sånn tillatelse etter søknad, så da kjenner vi faktisk navnene på noen av de damene som drev på med sånn virksomhet. Særlig Ila var det vel mange av dem holdt til.
Ja, så det var flere altså?
Ja, det var flere. Det var det. Ja. Men vi vet ikke så mye mer om dem enn at de fikk det der løyvet å drive på.
Nei.
Men så vokste jo fram serveringssteder av forskjellige slag. Særlig i havneområdene. Det, Ila så var det mange som selskuta som la til kai. Og likedans oppover i Nidelva, der jo før kanalen og liksom havna har endret karakter siden den gangen. Så da var det jo mye reisende og sjøfolk som var dem som var kunder. Og det finnes jo en bygning som er bevart og som har blitt brukt til skjenking i havneområdene, og det er jo tavern som står på Sverresborg og brukes som skjenkestue den dag i dag.
Er det eldste serveringsstedet vi vet om?
Ja, det er nok det eldste vi vet om, ja. Mm.
Ja, de har en lang historie, det der serveringsstedet, hvis du sier fra 1600- til 1700-tallet.
Ja. Ja. Og så har det selvfølgelig vært forskjellige, det vi i dag kaller brune steder og sånn som har vært mer eller mindre berykta.
Ja.
Og kanskje særlig når vi begynte å komme inn på 1900-tallet, så var det jo kraftige alkoholpolitiske debatter, hvor man diskuterte hvem det var som skulle få lov å skjenke og om det var bra nok og seriøst nok og sånt.
Ja, for da var det mye strengere.
Ja, det var mye strengere, og så var det synsing, altså det bystyret stemt for den de syntes det var rett å gi. Og samme så var det jo Tiller kommune, det var det et fossestue over Lerfossen, som var et serveringssted som folk dro ut på søndagene og sånn. De var eid av aksjebryggeriet i Trondheim, og de søkte jo da om å få serverull til gjestene, men da var det referat fra et kommunestyremøte i tillegg, hvor det var, hvis det var den type turisme som skulle trekkes til bygda, så kunne det bare være det samme.
Ja, vel.
Og i byen også var det sånn at det var de flotte hotellene, der var det aldri noe spørsmål om de skulle få, men det var mindre plasser, så var det mer vanskelig å komme gjennom nåløyet.
Ja. Men så må vi jo snakke litt om karsk og kaffe da, som kanskje det er typisk trøndersk.
Det er typisk trøndersk, og det var jo til og med i, hvis vi snakker om rundt år 1900 der, og så går debatten rast som mest, så var det jo flere av dem som i prinsippet var agitert for avhold, som mente at det var bedre at folk brygget tradisjonsøl enn at man skulle gå over til kaffedrikkinga. Og en ting var at man blandet karsk, men det var sterk tvil om kaffedrikkinga var noe utført til store helseskader. Så det var sterke røster som mente at det var bedre å holde seg til brygging enn til kaffekoking.
Men trøndersk drikkekultur da, når det gjelder øl, jeg vet ikke om du kan si noe.
Det er vel ikke så mye å skryte av. Jeg tror nok det er de senere årene hvor vi har fått mer sans for kvalitet enn for kvantitet. Ja.
Mm.
Og det er klart, den utbredte heimbrenningen og sånne ting har jo vært en stor, stor utfordring. Jeg har fokusert på ølbrygging i boka, da, sånn at det ikke noe mye om brenning der, men i perioder så var det jo legalt å drive med brenning også, og for eksempel på Sundnes på Inderøya så var det jo destilleriet som ble etablert ganske tidlig, og det var det jo sånn at de bønderne som kom kjørende dit med potet, de fikk jo til dels betaling i naturalia, sånn at det var jo bra hvis hesten vist veien hjem igjen når at de begynte å smake på destillatene allerede på hjemveien.
Men vi må nå komme inn på en Erik Christian Dahl.
Ja, han har vært en viktig person i trøndersk ølhistorie.
Ja.
Faren hans kom fra Stuggedalen, så hadde ikke han endret navnet sitt, så kunne han ha stått Stuggedalspils på
han endret
flaskan. Han endret navnet sitt, ja. Men han havna i Trondheim og begynte å jobbe hos en kjøpmann, og klarte seg såpass bra at han etablerte et eget firma. Men han Erik Dahl senior, da, han død ganske ung, og så det var enka hans som drev under navnet Erik Dahls enke i mange år etter det. Og Erik Christian, han begynte å jobbe i det firmaet og drev det i mange år. Han var nok litt misfornøyd med at mora ikke lot han slippe det og ta ordentlig styring, men i hvert fall så var det det som var utgangspunktet. Og der var det veldig mye seilskuta som de eide, som drev med trafikk på Østersjøen, Tyskland og så videre. Men så bestemte han seg da for at han hadde lyst til å starte bryggeri. Og da var det et lokale som var til salgs på Løitenhaven, Sukkerhuset, som står der en dag i dag, som var det han fant ut var godt egnet til å starte bryggeri.
Men jeg leste at det tok litt tid før han fikk ordnet det som et bryggeri.
Ja, det gjorde det. Ja. Det måtte bygges om og forskjellig, men det i hvert fall så det var flere andre konkurrenter i Trondheim på den tiden, og det var flere som startet bryggeri samtidig. I midten av 1800-tallet så var det industrireising i Trøndelag. Mange typer bedrifter som ble satt i gang, men det var nok han Erik Christian som var den dyktigste og som klarte å få det her til å gå, selv om det ble litt mer avgifter og litt vanskeligere å drive etter hvert, så var det bryggeriet som ble stående igjen, mens mange andre som kanskje også drev litt for tungvint, som de måtte gi seg.
I det kapitlet så skriver du litt om tilførselen til rent drikkevann. Kan du fortelle om betydningen på?
Ja, det har jo vært en utfordring, og delvis så var jo kunnskapene så stor heller om at du måtte passe på at vannkildene dine ikke ble forurenset av det ene og det andre. Ja. Når du brygger øl, så tar du samtidig knekken på noen av bakteriene og andre ting i vannet, sånn at det er tryggere ofte å drikke øl enn å drikke vann hvis det er forurensing av vannkilden din.
Jeg skjønner. Det stod at et stort antall kirkegårder som lå der sentrumshalvøya lå. Ja. Så derfor så var det kanskje ikke så mye rent, eller at vannkvaliteten var så god da.
Nei, det var nok så som så, ja.
Men han startet opp da i Sukkerhuset, ja. Hvor lenge hadde han bryggeri der?
Det bryggeriet der, det levde jo lenge etter at han døde. Ja. Det bryggeriet levde jo på 1980-tallet.
Oh, ja.
Så det som skjedde var at i 1963 så fusjonerte E.C. Dahls med det andre gjenlevende bryggeriet på det tidspunktet, Oksjøbryggeriet, som holdt det på Nyhavna i den bygningen som litt ombygd nå, men fremdeles ligger der og huser bryggeriet. Mm. Og så så de det at den tomta på Nyhavna var den eneste som egnet seg for videre utvidelser. Det var for trangt oppe på Løitenhaven til at man kunne ekspandere der, og derfor så valgte man da på sikt å flytte bryggeriet der med all brygginga dit, men det brukte man et par ti år på faktisk før alt var på plass. Og det mange som husker fremdeles at fra bybildet at det gikk to ganske store tankbiler som gikk i skytteltrafikk mellom de to adressene som det stod her. Er det 12 000 liter dalsøl på tanken eller noe sånt?
Jaha, yes. Ja.
I tillegg til det historiske så har jeg også besøkt de aller fleste av dem som brygger øl i Trøndelag i dag. Og det mange, det over 30 stykker.
Vi ser det,
ja. Ja, da, og det de spredt fra Frøya opp til Namdalen, fra Røros og til Stokkøya.
Ja.
Og noen driver ganske tradisjonelt. Noen brygger med skjørtalsmalt tar vare på de tradisjonene, mens andre satser mer på moderne, internasjonale ølsorter. Så det et mangfold der, og mange kombinerer det der med gårdsturisme, overnatting, servering av mat, selskapslokaler og sånne ting. Så det bidrar til at det er et årsverk som, eller at det blir et par årsverk på en gård, sånn at man kan fortsette å bo og drive der, selv om man kanskje ikke driver med husdyr lenger, for eksempel.
Men folk kanskje opptatt av å ha øl som smaker godt, det spesielle matsorter vi har i hele opplevelse, ja. Ikke bare, ja, ja det, vi har litt mer rundt igjen, full pakke, det. Som du sier.
Mm. Og det er blitt en viss ølturisme rundt det der, og folk er blitt mer opptatt av lokale smaker.
Ja.
Og det som har skjedd på maltsida igjen, da, som helt nytt de siste årene, det det at det en kar på Skogn som har startet malteri, hvor han produserer mer moderne malt, ikke stjørdalsmalt, så det betyr det at det går an å og kjøp trønderske ingredienser og bruk i øl også, og det det stadig flere som benytter seg av.
Ja.
Så det noen få som faktisk melter selv på gården sin nå, rundt omkring, men det blir i mindre skala igjen.
Ja. Men Røros da? Har Røros noen spesiell ølhistorie?
Ja, det som veldig artig med Røros det at for det første, det kunne man ikke produsere egen malt, for det var ikke, det for langt til fjells til at man kunne dyrke korn.
Ja.
Men dem som...
Ja, hva de gjorde da?
Jo, de måtte jo kjøpe det. Og det som at etter Røros kobberverk, så finnes det sirlige protokoller. For i tillegg til at de utbetalt lønn til dem som jobbet i kobberverket, så hadde de også en butikk eller et lager hvor du kan kvittere ut mel og sirup og malt. Det var en kar som kjørte malm for kobberverket, og han, det står selvfølgelig hvor mye lønn han hadde for det, men i tillegg så tok han ut så mange sekker med malt, og da har man beregnet hvor mye øl han brygget og drakk i løpet av et år. Og han gikk sjelden tørst til sengs.
Det var snakk om mengder da.
Ja, det var snakk om mengder.
Herlighet. Ja. Men det var vanlig det da, rundt omkring, at de brygget og drakk mye øl.
Ja,
det var
men,
det som var.
Men vanligvis så hadde du det sterkeste og det beste ølet. Det var til jul, ja. Og det var til ellers merkedager.
Gravøl.
Bryllup, forlovelser, altså, det var nok mange som var kreative på å finne anledninger også. Mm. Men så hadde du, svake rull som du brukte til daglig, og ikke minst til slottånda og, og sånt, så, hadde du et mer lavalkohol leskende drikk. Ja. Men, likevel som det var, jo tenkt at det var litt ekstra næring I det. Ja, ja. Sånn at når du slet med, tung kroppsarbeid, så var det en bedre drikke enn å, ja. Å drikke vatten eller surmelk. Da.
Ja. Så var det full av vitaminer.
Ja.
Godt for hud og hår og hvordan det nå for
deg. Ja, det var, loft ut at det var veldig gode egenskaper.
Ja, ja.
Ja, det som jeg også kan nevne er noe, at det var forskjellige finurlige, opp mot våre dager, og forskjellige finurlige måter å omsette øl på.
Ja.
For eksempel på, Rørvik og I Namsos, så var det agenter for bryggeriene som holdt det, og som, hvor du måtte bestille via dem, og da måtte du bestille en kasse I slengen. Og jeg snakket med han, Johannesen, som, som drev ølbrygga på Rørvik, og som lever den dag I dag, som fortalte at når du bestilte en kasse fra, Dals,
ja.
Så ble den merket med navnet på mottageren på, fra bryggeriet. Og så ble det der lastet ombord I en båt, og så, hentet den opp på Rørvik. De samlet opp bestillingen. Problemet var jo det at oppunder jul så kom det kanskje 100 kasser, ja. Som ble stablet inn på brygga, den Johannesen. Og da når, og så kom jo folk og skulle hente sin kasse,
ja.
Men den var jo kanskje midt inne I den stabelen. Ja. Så til slutt når lensmann kom og skulle ha den kassen med pils som han hadde bestilt I jul, og så for det, hva det var for, et styr, så fant de ut at det gikk an å gå over til et system med løse lapper I stedet som han satt på når, etter behov.
Lært litt på det.
Ja, lært litt på det.
Men det her var veldig interessant, og vi må jo anbefale denne boka til, alle som interessert og glad til øl.
Ja, og så det jo mye trøndersk historie generelt. Og det tatt med litt fortellinger fra, hele fylket, og litt fra dagens serveringssteder og, sånt også.
Ja, en god blanding mellom nordre og søndre del til Det gamle Trøndelag også.
Ja, og så det mye flotte gamle annonser.
Som, ja, det var det jo også, ja. Ja. Og den her selges nå da på bokhandler rundt omkring?
Den selges på bokhandler rundt omkring I, ja, overalt. Så det har personlig vært rundt og kontrollert at den på mange plasser.
Du, da sier jeg tusen takk for at du stilte opp.
Bare hyggelig.